Nunti i latini radiofonie finnige generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Moderatores consociationis NATO conventu in urbe Chicago habito decreverunt ut copie internationales ex Afganistania anno proxime futuro reducerentur. Cum hoc factum erit, administratio belli ad Afganos ipsos transferetur. Pro kerto tamen habetur fieri non posse ut Afganistania omni subsidio externo destituta e difficultatibus suis se expediat. Quam periculosa rerum condicio infinibus eius sit, vel inde apparet, quod ibidem ante paucos dies quinque operarii auxiliarii vii abducti sunt.
Die dominico partes Italiae septentrionales terremotu, cuius viis sex magnitudines fecisse nuntiatur vehementer concusse sunt. Qua calamitate prope bononiam mutinam ferrariamque facta, saltem septem homines vitam amiserunt, et quinquaginta fere vulnerati sunt. Huc accedit quod complures domus private, sedes industriales, edificia publica, aut ingentibus rimis de hiscere ceperunt, aut omnino collapsa sunt.
Legatus syrie apud nationes unitas questus est rem viatoriam patrie sue, proximis quat vordecim mensibus gravissima damna accepisse. In causa fuisse, quod ministri variarum nationum kives suos hortati essent, ne in syriam proficiscerentur, quod res ibi motibus popularibus perturbarentur. Idem addidit penuria clientium effectum esse, ut multa deversoria jam claudii cogerentur.
Die martis Stockholmie magna solemnitas acta est, cum estel filia principisse hereditarie victorie, et principis Danielis in ecclesia domus regie baptizzata est. Ad hanc cerimoniam celebrandam circiter sescenti hospites illustrissimi invitati erant. Inter eos presidens Finnie Sauli Niinistö et conjux eius Jenni Haukio. Sacramentum baptismatis procuravit Anders Weiryt, archiepiscopus Svetiae.
Die unde vicesimo mensis maii fax olympica, que more tras laticio e radiis solis in Graecia accensa erat, in Cornubiam Britannorum aeroplano apportata est. Ibi eam legati magne auctoritatis recepierunt, quorum primores erant principissa Anne, et Sebastian Coe preses collegii Olympiis celebrandis, et Boris Johnson prefectus urbis Londinii. Constant Olympia estiva Londiniensia die vicesimo septimo mensis julii inauguratum iri.
Die Saturni vesperi in stadio Monachensi certatum est, quis esset optimus in Europa Grex pedifollicus inter manipulos victores singularum nationum. Quo in ludo manus Londiniensis nomine Celsi cohorti Germanicae Bayern München occurrit. Diu angipiti marte pugnatum est, donec Celsi ecertamine ictuum penalium punctis quattuor ad tria superior discessit.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete!